Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pults Mārtiņš Paeglis, un mēs, kā jau ierasts, runāsim paši par sevi, par mūsu psihisko veselību, par dzīves kvalitāti, par to, kā sasniegt līdzsvaru. Ak vai, temati ir tik daudz, bet šajā reizē mēs runāsim vairāk par nākotni un iespējamām bailēm no nākotnes. Un nekavējieties arī jūs, paust savas domas, es aicinu jūs iesaistīties un sūtiet mums kādu ziņu. Varat izmantot WhatsApp 2566 0440, 2566 0440, vai arī varat sūtīt savas ziņas, izmantojot Latvijas Radio mājas lapu un arī Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapu. Vienalga, lai kādu ceļu jūs ietu, gal galā jūs varat nonākt līdz raidījuma logam, un tad jūs arī varat droši rakstīt savu ziņu. Nu lūk, un raidījuma viesis šajā reizē pie mums ir Arturs Mīksons, ārsts psihoterapeits. Sveicināts!
Sveiki!
Nu lūk, es gribu sākt ar tādu citātu. Es atradu diezgan, nu manuprāt, tādu satraucošu ziņu no kāda cilvēka, kurš ir ļoti, ļoti jauns, tātad nu, 20 gadus vecs cilvēks, un tas, ko viņš raksta, ir nu, tādas izjūtas, ko viņš mēģina aprakstīt. Un viņa vēstījums ir tāds, ka pēdējos gados, īpaši kopš koronavīrusa un arī kopš kara Ukrainā, pilna apjoma kara, kurš ir sācies, un vēl jau vairāk kopš mākslīgā intelekta sasniegumiem un politiskajām norisēm ASV, es patiešām esmu izjūtis tādu pasaules smagumu. Es nu, gandrīz vairs nevar baudīt savu dzīvi un tā teikt knapi turos, kā viņš pats izsakās. Un es baidos, ka pasauli varētu beigties ar pogas nospiešanu vai ka mēs nonāksim distopijā, ko kontrolē mākslīgais intelekts. Es par to domāju pastāvīgi un man ir ļoti baili. Man nav nekādas motivācijas dzīvē, es ļoti daudz domāju par nākotni. Vienu brīdi es gaidu kaut ko ar nepacietību, piemēram, savas studijas vai laiku pēc tam. Bet nākamajā brīdī šis prieks pārvēršas, nu kā viņš pats to arī aprakst, pārvēršas pelnos manā mutē. Un es domāju, kas būs pēc dažiem gadiem, pēc visa, kas ir noticis un kas notiek pašlaik. Vai man vispār būs vērtīga nākotne? Es parasti esmu tāds diezgan mierīgs cilvēks, bet tad, kad ir runa par nākotni un politiskiem procesiem, man ir ļoti grūti, lai gan es sevi atzīstu par tādu optimistisku cilvēku, kas mīl dzīvi. Ko es varu darīt lietas labā? Un es parasti daudz dzīvoju nākotnē, arī pat tā ļoti personiski, es to par sevi varu teikt un baidos no tukšuma un nožēlas. No otras puses es neesmu fiksējies uz pagātnes kļūdām un varu nu, tā kā atlaist lietas no tā, nu, tā kas ir notikušas, ja tātad to savu pagātni. Nu lūk, un šis cilvēks saka ļoti novērtētu tādu palīdzību un atbalstu. Nu tad bailes no nākotnes. Nu te bija ļoti daudz visa kā, bet droši vien, ka tas varētu būt attiecināms arī uz diezgan daudziem cilvēkiem. Varbūt kādam ir viss šis komplekts, nu pēdiņās liekot, varbūt arī kādam ir tikai kaut kāda daļa no tā. Ko vispār varētu darīt šādā situācijā, ar ko būtu jāsāk?
Es domāju, ka būtu jāsāk ar to, ka nu, atzīt vai domāju, būtu svarīgi mums šim cilvēkam pateikt vai nu man vai mums kopīgi, nu, ka tas savā ziņā ir normāli to, ko viņš jūt. Pat nezinot varbūt cilvēka pagātni, nu, viņa pieredzes tiešām tajā digitalizācijas un globalizācijas laikmetā, kurā mēs dzīvojam, es domāju, tas no vienas puses ir normāli, ka pie tās informācijas pārbagātības, kurā mēs esam, cilvēks var neatdiferencēt, kas ietekmēs viņu ikdienu, kas neietekmēs, un ja tam fonā vēl ir kaut kādas pagātnes pieredzes, tad tas var šķist vēl drausmīgāk. Kā es domāju par mūsu šodien sarunu par tom bailēm no nākotnes vai vispār tāds bažas par nākotni, prātā man nāk tāds piemērs, ka nu, viena no lietām, manuprāt, kas ir mainījusies ļoti mūsdienās, ir, ka es argumentētu, ka ir par daudz, numur viens, par daudz iespēju mums ir. Ir forši, ka mēs varam aizlidot jebkur, nopirkt jebko, es pats ik pa laikam, nezinu, var iet Amazonai pasūtīt, pēc divām dienām viss atnāca, tikai ļoti ērti, ļoti pieejami. Bet no otras puses jautājums, kas šajā pārbagātībā, kur viss ir pieejams, kas tur nonāk? Vai tur nonāk cilvēks, kurš ir ar kaut kādu ierobežotību dzīvojis? Vai tur nonāk cilvēks, kas ir dzīvojis mežonīgā trūkumā, samērībā, kas tur īsti ienāk? Vai tur ienāk pilnīgi gribas ar to vārdu tāds nenogatavināts bērna prāts, kurš nespēja selekcionēt un atdalīt vēl šī gadījumā. Šis nav jāuztver šim te rakstītājiem, reku 20 gadi pārkī bērns, bet savā ziņā ir, jo viņš ir uzaudzis pirms tam arī diezgan aktīvā tajā informācijas plūsmā. Tas piemērs, kas man nāk prātā, es atceros, ka man sieva savulaik stāstīja, ka viņa bija satikusi savu brāļu puiku, un viņi bija vienojušies, ka viņam uz dzimšanas dienu tiks nopirts Lego. Iez uz Lego veikalu. Viņi tad aizies uz Lego, viņi jau izdomājas pat pa kādu summu, kādu apmēru, apmēram, nu, tad ļaus viņam izvēlēties. Viņš iet, un saka, nu, tad iesim izvēlēties, un viņa pati tad nepiefiksē uzreiz, ka viņa nepateica, no kura tieši plaukt. Viņš, protams, ienāk, un no vienas puses varētu teikt, ka viņš bija tā kā sajūsmā. Viņš sajūsmā, protams, bija par dāvanu faktu, bet viņa diezgan ātri veikalā pamana, ka viņš tā nav sajūsma vairāk, ka viņš ir apjūts, kad tās iespējas ir tik milzīgi daudz, un viņa saka, tu izvēlēsies, ko tu gribi, nevis es tev pirkšu. Es, nu, to summu apmēram tur pateikšu, bet līdz ar to viņš jau gribētu visus tos Lego, bet viņam tagad pēkšņi jātiek galā ar to, ka viņam sevi kaut kur jāierobežo ir. Ja? Un tas rada milzīgu samulsumu. Līdzīgi mēs varam paskatīties uz vienkārši informācijas pienākšanu. Viena lieta ir, ja tu uzzini, kas tev skolā notiek, ko tev kaimiņš izstāst, nezinu, gribas teikt, kā mēs augām, ja? Kas notiek kaimiņu ciemā, kaimiņu skolā, un pat tas jau varēja satraukt. Kas notiks, nezinu, nākamajās stundās, kas tur, nezinu, būs kaut kāds, nezinu, tur kautiņš ar vietējiem vai nevietējiem vai nebūs, kas tur būs, nezinu, tev tur, tu tur tam puisi meitenē patīc vai nepatīc, un jau tas radīja trauksmi. Tad kā ir šobrīd, kad tie stimuli ir simtiem, desmitiem un simtiem, un tu jau nevar atšķirt, vai tas ir vienkārši, saucamais, clickbaits, ja, kur jāuzklikšķini vienkārši ir, vai tas ir fake news, vai tas vai tā ir vai tie patiesi draudi, un ir jādomā kaut kas, kas notiks ar tavu nākotni, kas notiks ar tavu naudu, ar tavu ģimeni, ar tavu veselību. Līdz ar to ir savā ziņā normas aspekts tajā visā, nu, kā to vispār visu atšķetināt. Un es teiktu tam blakus, es teiktu, nu, ir varianti, protams, bet nav tāda vienota skaidrība, ko tad ar to darīt. Nu, kā to samērot, cik ļoti limitēt, lai es justos ok, vai man jau no 12 gadiem sevi jāierobežo ir, no 10 gadiem, no 6, no 15, lai es nebūtu tik trauksmains tā, ka man ir 20. Mums jau nav atbildes uz šo īsti. Jo mēs nekad neesam dzīvojuši tādā laikmetā, kur tā informācija ir visur. Un tas nav tikai vienkārši avīzē vai vakara panorāmā. Ja? Tas ir konstanti, reku, ierīcē. Kabatā 24/7.
Jā.
Visu laiku pieejam. Kā iemaldos piedod sādri, zinu, kas garvāru.
Jā.
Kā, man patika, kā šis te, kā viņš bija Juvals Harari vai Hariri, kurš Sapiens grāmatas rakstījis. Viņam jaunā grāmata Nexus ir. Un viņš vienā no intervijām viņam jautā kāreiz par mākslīgo intelektu. Un viņš forši pasaka, ka algoritms, kurš ir vienalga Facebookam, TikTokam, Instagramam, viņš neguļ. Viņš ir konstants. 24/7, viņam nav ētikas, viņam nav nekā, viņam ir mērķis, viņam ir iestādā programmatūra, viņam vajag atlasīt, ko tu vairāk skaties, tev to piedāvāt un tā tālāk. Čaka, bet smadzenes tā nestrādā. Smadzenēm vajag atpūtu. Algoritmam atpūtu nevajag. Līdz to šobrīd visu, ko mēs skatāmies šajā digitalizācijā, vienalga vai tas būtu arī šobrīd mums ir pieejam 24/7 ziņu kanāli. Kāpēc? Varbūt, ja tāds viens specifisks būtu, kur mēs varam noskairot kaut ko par pasaules procesiem, bet mums ir entie tādi, 24/7. Kā viens komiķis jauki ārzemēs pateica par to, kad ko tieši var 24 stundas nosekt visu laiku. Nu, vai tiešām katra ziņa, ko saka, ir tā vērta, lai mūsu smadzenes viņu uzņemtu un apstrādātu to informāciju.
Jā, bet varbūt arī ir, zināmā mērā, nu, tā iespējams prognozēt, kas varētu notikt nākotnē, jo arī tagad par bērniem domājot, ja nu ir jau tādi mēģinājumi ierobežot, piemēram, piekļuvi šai te virtuālajai videi, ja dzīves daļai, kas ir virtuāla, jā, nu, tad mēģinājums ir varbūt nelietot tos mobilos telefonus, piemēram, skolā, jā, vai ierobežot to, nu, mums vēl, proši, nav datu par to, kas tas varētu būt, kas varētu notikt nākotnē, vai, piemēram, bērnu vai jauniešu psihoemocionālā veselība uzlabosies vai nē, vai viņi būs mazāk pakļaut trauksmē, to mēs vēl nezinām.
Es domāju, tur viennozīmīgi mēs redzēsim, ka viņiem kaut kādas lietas ierobežojot, viņiem vajadzētu būt labāk nekā tiem, kuri, ja nemaldos, Amerikā ir pāris zinātnieki, kas jau ir vilkuši kopā korelācijas datus, ka kopš tā brīža, kad parādās Facebook un vietā ruņos parādās viskaut kāda šīs sociālās aplikācijas sāk pasliktināties Amerikā pamazītiņā pusauģa emocionālā veselība. Kļūst daudz trauksmaināki, daudz nomāktāki, daudz vientuļāki, tāpēc, ka viņi nezin, kā to informācijas apjomu tik galā. Tāpēc saku, gribas teikt, tad, kad mana paaudze un paaudzes pirms manis auga, tad jau ar to informāciju, kuru jau saskārās, jau bīži brīžiem bija grūti, bija pārdzīvojumi, bija nomākti cilvēki, atstumti cilvēki, tagad tas ir reizes simts, tas ir daudz vairāk. Un labi, mēs ierobežosim bērniem, un mums vajadzētu to darīt, bet kas notiek, kad tāpat tas 16-gadnieks saskarās ar to pašu masīvo informāciju. 20-gadnieks rekur.
Jā.
25-gadnieks, nu, tad rodas tie jautājumi, nu, tu tā kā pilnībā sevi atslēdzi no tā, vai tu tā kā regulēti pieslēdzies, ja pieslēdzies, tad kam? Nu, tur, es saku, tur vienkārši tās iespējas šobrīd ir tik daudz, ka vienlaicīgi, ja tu kaut kur nepieslēgsies, tad tas gan netiek apratīts šī jautājumā, bet parādīsies FOMO.
Jā, ja? Bailes palaist garām.
Fear of missing out parādīsies, kā es kaut ko palaidīšu garām, es kaut ko neizlasīšu, ja es kaut ko neizlasīšu vai neuzināšu, varbūt man kādā grupā neuzņems. Riski pastāv. Nu, kad mēs te kaut kad fantazējam kādu laiciņu apakaļ draugu vidū, ka vienā brīdī varētu būt. Es nedomāju, ka tiem, kuriem šobrīd tā kā man uz 3-7-40 tas draud, bet tiem, kuriem šobrīd ir 20 un jaunāki, es domāju, ja tas nenotiek masveidā, kad likvidē telefonus un vispārējo, ka es pieļauju, ka tiešām būs tā, ka ja tu soc medijos nebūs, tu neeksistē. Šobrīd jau ir tā dīvaina, kādam 30 gadniekam pāri paprasti no Facebook, no Instagram, tas uz tev tā dīvaina paskatās. Ja? Bet ja to pateiks kaut kāds 18 gadnieks, nu, viņam būs ar tādu nu, ļoti spēcīgu pašvērtību jābūt, ir, kad man šo, teiksim, soctīklu nav, vai viņi ir, vai es viņus ļoti limitāti izmantoju, un tādai ļoti skaidrai pārliecībai, kā viņš tam pieiet. Bet tur tad jābūt sistēmai, autoritātēm, skolotājiem, vecākiem, kas tev parāda, ko ar šo visu darīt, un ja neparāda, tad pagrūti. Tad tu pats mēģini meklēt atbildes līdzīgi, varbūt kā šis rakstītais.
Jā, nu vēl klausītāji mums saka, ka bailes, nedrošība, nenoteiktība, nu haoss ir tas, kas šobrīd raksturo lielo pasauli un kā tajā neapjukt un kā sev palīdzēt, un arī ir pateicība par aktuālo tematu. Nu, jā, ar to apjukšanu, neapjukšanu, nu tu jau nu pat teici, ka ir ļoti grūti orientēties tajā informācijas pārbagātībā. Vēl ir arī interesanti, ka man ir atmiņā palicis, ka tie paši Amerikas zinātnieki, viņi mēģina arī noskaidrot tad narcismu saistību par to, vai tas arī ir nu, vērojams vairāk personību profilos cilvēki, un izrādās tiešām kopš tā brīža, kad mēs varējām sevi uzmundrināt ar kaut kādu savāktu vērtējumu no citiem cilvēkiem, to starp, piemēram, šis pats Facebooks vai kura cita sociālā platforma, kur ir nu, iespēja iegūt atzinību, ja, tad nu, viņiem izskatījās, ka tas tomēr ir ietekmējis cilvēks, viņi ļoti tiec šo atzinību gūt vēl vairāk un reizēm kļūst par tādu nu, dopamīnu vergiem, tā mēs varētu teikt.
Jā, viennozīmīgi tas tur nāk klāts, bet bonusā es domāju, tas jautājums par tādu neskaidrību, mēs jau nevaram no tā visu izslēgt, nu, pagātnes pieredzi. Mēs varam it kā šis pirmīt rakstītais, it kā apzināties, varbūt kaut kādas pieredzes, traumas, apstākļus, kur mēs esam bijuši, apzināties ir viens. Otrs ir saprast tā, nu, ja tā drīkst teikt, tā līdz kaulam vai dziļumā, nu, ko tas nodara man šobrīd. Nevis, ko tas kaut kad man tad nodarīja, bet kādu iespaidu ilgtermiņā tas, teiksim, ir atstājis. Piņemsim, ja es ņemu nu kaut kādu savu pacientu loka, tad lielākā daļa tie, kas nu tā ļoti izteikti satraucās par, teiksim, šobrīd, nezinu, kara situāciju Ukrainā vai to, ko Trumps apmēram tur dara vai nedara, lielākoties viņi paši nāk no ļoti haotiskām vidēm. Jau tad, kad viņi auga, vienalga, vai tas bija pirms 20 gadiem, 40 gadiem vai 50 gadiem, viņai bija šī ļoti neparedzamā haotiskā vīde. Es nenozīmē, ka visi, protams, ir daži, kuri labāk kompensējušies kaut kā pret to bija. Viņiem varbūt cits problēmas attīstījās, bet viņi plus mīnus ok dzīvo, kamēr šī neskaidrība nav. Lielākoties viņi savu dzīvi ir ļoti jauk uzbūvējuši, lai šīs neskaidrības nebūtu. Tātad tur, nezinu, pilnīgi visu vajag dzīvē kontrolēt, paredzēt. Nav nekā neskaidra, viss ir izsekojams. Nu, viss jautājums par to, ka šobrīd nezinu, vecāks savus bērns izseko GPS-ā, telefonos un viss šis. Ja. Tas jau arī nāk no tā paša, kad mēs esam auguši kaut kādā milzīgā neziņā, neskaidrībā, haosā, kā nu mācējām, tā nu mēs adaptējāmies tam. Un tādā, nu, trauslā, čaulā uzaugām. Līdz brīdim, kamēr, nu, tā lielie onkuļi un tantes pasaulē, kas valda, sāk mums šo sajūtu atgādināt. Kad līdz tam jau Trumps likās otru pusi okeānam, nu, ko viņš tur ņem? Nu, lai viņš ņemās tur. Nu, nezinu, pats bojā savu valsti, lai viņš bojā laimīgs. Bet tā, ka viņš sāk tiešā, netiešā veidā mūs ietekmēt, tas sāk celt augšā kaut kādas jūtas. Ja viņš kaut ko man izjauc, ja viņš izjauc visus manus plānus, ja viņš man sabojā dzīvi. Un tas, es domāju, cilvēkiem, kas tādi ļoti, ļoti satraukti, tas nav nekas jauns. Ja viņi tā godīgi pret sevi paskatītos, tad šī sajūta nav jauna viņiem.
Vai tas varētu būt par tādu domāšanas paternu, ja tādu ierastu domāšanas veidu, ka viņi ir ļoti raizējušies par daudzām lietām savā dzīvē un viņiem ir ļoti grūti neraizēties?
Tas noteikti ir viens, bet otrs, viens ir domāšana, otrs pēc būtības, es teiktu, ir tā kā nu, vairāk tāds dziļāks izjūta cilvēkam, tā izjūta vai vispār ir droši. Nu, tāda izjūta par sevi, sev tuvajiem, vai es esmu drošībā. Vai ar mani viss ir kārtībā. Un ja šīs sajūtas nav, tad iespējams ar laiku mēs esam izveidojuši lietas sev apkārt, kas it kā rada drošību. Tātad tas būs mans stabilais darbs, mana māja, mani ienākumi, mana mašīna, nezinu, tur vīrs, sieva, bērni, ja ir, ja man šīs lietas ir, tā tad es esmu drošībā. Un ja kas apdraud šīs lietas, dabiski pilnībā izjauc to drošības sajūtu, jo es jau pats iekšēji droši nejūtos nekādā veidā. Tas jau pēc būtības saistās arī ar to pašu narcismu, ko tu minēji. Ka pakļauti savā ziņā bērni tāpat, protams, būs kaut kādām, nezinu, tie pašiem socmedijiem un kaut kādai tur atzinībai un tā tālāk. Jā, tas, ko es tikko runāju tev atcerējos, tas, ko es stāstīju Amerikas pētījumi, bija par to, kad un novērojumi, ka vienā brīdī WhatsApp grupas, kur sazinās jaunieši, zaudēja komunikācijas nozīmi. Un es sāku man nesapratu, ko viņš ar to domā. Un tad es beigās sapratu, ka viņš saka, ka šobrīd liela daļa WhatsApp grupu jauniešiem, jā, ir ar mērķi, protams, sazināties, hei, kur daram, kur mums kopīga lieta kaut kas, bet biežāk tas ir parādīt vai uzrakstīt kaut ko, lai tu būtu populārāks. Apmēram, reko es uzrakstīju interesantu lietu, reko es atradu smieklīgu video, reko es izdarīju, reko es sasniedzu, reko es biju šīnī koncertā, reko es biju šeit, reko skaties uz mani, skaties, skaties. Un tas jau arī audzē to narcistisko daļu, kur no viens puses jau nevajag viņu nopelt. Nu, tas ir cilvēki aizgājuši otrā grāvī šobrīd.
Nu, no arī ties, jā.
Nezinu, narcisms un toksiskie narcisi un narcisis, jā, visur ir, lai gan neskāpēc mums liela daļa narcisu patīk. Viņi ir spilgti, viņi ir pamanāmi, viņi ir tādi harizmātiski ļoti. Nepatīk, ja mums tas cilvēks, kurš sēž kaktiņā un nerunā nevienu, kuram nav nekādas narcisma pila savā mērā, gan neskāpēc viņi nešķiet mums tādi baigi simpātiski un baigi iecienījami. Tā kā tas pagātnes pieredzes, kas nāk līdzi, noteikti iekrāso to ikdienu šodien, kur mēs esam. Un es domāju, ka tas, ko mēs sākumā runājām, kad vēl tā neskaidrība, pat pie kuras informācijas ķerties, tagad vēl vairāk to apgrūtina. Tāpēc jau ļoti daudz, manuprāt, gan mūsu jomā, gan jau kurā citā, ik pa laikam parādās kaut kā, nezinu, gribas teikt, nelabvēļi, kas tur sludina pilnīgi murgu, teiksim, kaut kādu, ko vajag darīt, nevajag darīt, un ir pretkustības šim, kur ir uzticami avoti, teiksim, uz kuriem var paļauties, kuriem var ticēt, vienalga, vai tas ir jautājums par veselību, ekonomiku, jurisprudensu, jebko. Un tiemēr būs daži, kuri nopelnīs uz tā, kuri eksploitēs to.
Tas tiesa, jā, vienmēr, nu kā, mēs jau tā teiku, raitis tur cirpēja, un arī tādā nedrošības brīdī, arī, nu, tad, kad ir kaut kas sašūpojies, kur cilvēkam ir jāmēģina atrast tos pieturspunkts un vēlreiz pārskatīt to, kas notiek, nu, tad noteikti uzradīsies kāds, kas mēģinās pateikt, nu, tad es visu varu atrasināt.
Nu, nevelti, nemaldos, tas, varbūt, šo nevar tik ļoti vispārināt, ko es tagad teikšu, bet nevelti ienesīgākais laiks lielai daļai valsts ir kara laiks, nevis miera laiks. Tāpēc, ka tad visvairāk var eksploatēt kaut kādus cilvēkus, var pārdot, protams, visu kara ekipēju, munīciju un tā tālāk, bet arī resursi nepieciešami ir. Tas pats ir šādā, teiksim, neziņā. Tu vari piedāvāt reku šādu drošības veidu, šādu reku iegultu šeit, reku pēc to, reku to, šito. Bet, ja cilvēks ir pilnīgos miera apstākļos, kāda viņam vajadzība ir? Nu, kaut kur skriet, ķert, uzķerties uz kaut ko. Viņš jau būtu pat tik ļoti, tāpat, protams, kādi, kas uzķertos uz kaut kādiem, nu, krāpniekiem vai kaut ko tādu. Bet, ja tu ikdienā esi jautāts uzvilkts un bažīgs, nu, liela iespēja, ka tu vari trāpīties par upuri. Tā teikt, pat neesot nemaz kara zonā, bet vienkārši esot viens no tiem, uz kuru var spēlēt. Šie cilvēki. Un tas jau nav tikai par krātniekiem, tas ir arī, nezinu, par kaut kādiem mēdījiem, kuru mērķis ir vienkārši likt ziņas, ja? Un kā mēs iepriekš runājam, 24/7 ziņas, jautājums vai tiešām par to, ka, nezinu, ramvā uz pieturā ir uz stabu redzēts balodis, vai tās ir ziņas, vai tās nav ziņas, bet es pēdējā laikā ļoti daudz aizdomājos par to īpaši mājās, teiksim, meitu vērojot, kur pavisam maziņu šobrīd ir, kur liekas, viņa tā kā švami, protams, uzsūdz pilnīgi visu, ko tu dari, kā tu uzvedies un kā tu skaties uz viņu, tad redzot to, kā viņa norēģē uz viedierīcēm, kur mēs tā jau cenšamies tāpat ar sievu viņus limitēt. Šeit nav runa par to, ko mēs viņai dotu. Tas vispār ir ārpus konteksta, viņai netiek dots un nekas netiek rādīts. Bet kādreiz mēs paši rakstam kādu ziņu WhatsAppā, atbildam, teiksim, tur, teiksim, es esmu mājās ar mazo atbildu sievai vai otrādi viņa man, un tu vari redzēt, jebko pat viņai distancē sēžot, viņas kaut ko ekrānu darot, viņa nāk un skatās, un pilnīgi tāda tā kā nozombēta. Un kad es to redzu no malas, tad es tikai aizdomājos, ko tas mūsu pieaugušajiem dara. Jo mums jau liekas, mēs tur esam ar baigām robežām. Ja? Es tur kontrolēju sevi. Vai tiešām? Es pats gribu veikt ar sevi eksperimentu. Uz mēnesi.
Kāds ir plāns, pastāsti?
Uz mēnesi atteikties pilnībā no viedierīces. Paņemt vienkārši podziņu telefonu, nobrikot Nokia, veco, kur velk bateriju nedēļu, sazvanīt man var, atsūtīt īziņas var, izsūtīt, protams, ziņas cilvēkiem, ka hei, neesmu sasniedzams, bet var izdarīt šādi. Un tīri pavērot, man ir baigās aizdomas, ka pirmās pāris dienas būs lomkas. Nu, kad tev gribēsies kaut ko paskrollot, pastīties, mēs jau sievu bieži vien mājās par to runājam, kad ir brīdis, kur tu vienkārši ej pa ielu, nezinu, ar meitu stumu ratus, vai vienkārši sēdi kaut kur dīvānā un tu paķer un paskaties kaut ko. Priekš kam? Bet mēs paši nejūtam, kā tas notiek jau ļoti pieaugušā vecumā. Tad, un kāpēc es šo sāku stāstīt, es vienkārši uzdodu sev pats jautājumu, cik lielu iespēju atstāja tas informācijas apjoms, ko mēs skatāmies. Un kaut vai kādreiz, kas pats nenoliekuši arī iesēros brīžiem kaut kādā doom scrollingā, kaut ko YouTube skatos kaut kur, un tur reku smieklīgs tur bērnu video, reku tur šī tāda intervija, bet ir īpaši, kur ir citi cilvēki savu dzīvi liek. Nu, reku, kas notika ar bērnu, reku mēs bijām ceļojumā, reku bija šītas, reku bija tās. Un mēs jau ļoti bieži savu attaisnojumu, es šādā veidā nezinu, atslēdzos, uzzinu kaut ko jaunu. Jā, protams, bet cik procentos? Ja es godīgs pret sevi, es pieļauju, jā, es tiešām kaut kāds savu laiku apakaļ Instagramā kaut ko skatoties, jā, es pāris interesants restorāns ieraudzījis, pāris interesants vietas, kur aizbraukt, teiksim, kaut kāds viesnīcas, kur palikt, jā, okay. Tas varbūt bija 5%, 2 no tā visu, ko es tur skatījos. Pārējais viss taču ir pilnīgi miskast, ko tur skaties, bet būtības, ko mēs daram, mēs vērojam citu dzīvi.
Jā, un tad iespējams mēs sākam apšaubīt arī savu dzīvi un savas dzīves kvalitāti, jo tā ir vēl viena tāda milzīga joma, šķiet, ka cilvēki ļoti sevi salīdzina, un arī tur varētu pamosties bailes no nākotnes, un ka es neesmu tik veiksmīgs, es neesmu tik daudz sasniedzis.
Jā, jā, kur tev sanāk, ja tu, teiksim, būtu kaut kā strādājis, jau pat nesasniedzis baigi daudz, bet sasniedzis, gribas teikt, adekvāti tam, ko tu esi ieguldījis līdz tam savā dzīvē, un tad tu saskartos ar sociālo mediju. un pēkšņi ieraudzīt, ko citi ir sasnieguši, tev būtu tāds, reku, tur ir opcija, tāda opcija, to varētu. Un ja tu to spēj uzlūkot kā potenciālos virzienus, kur virzīties, tas ir viens. Bet lielākoties jau cilvēki, kā to uzlūkos, redz, kur viņš jau ir 24. Redz, kur jau viņš ir 30. Man 30 un man vēl nav divi uzņēmumi. Kāda starpība? Tev ir speciālitāte, tu strādā, tu, nezinu, tevi savu profesiju, mauc un dari. Bet atkal, kas notiek tad, ja cilvēks šādi nav, ar fonu baigi ticis ar sevi galā un tad ieraudzīs. Ja viņš konstanti visu laiku jau salīdzina sevi. 10 gados, 15 gados, 20 gados. Tas jau ir standarts, ir īpaši jauniešiem šobrīd, kad es atceros, man bija viena pacienta, kāda laika apkaņa bija kaut 22 gadi, un likās tik savādi, kad bija pat vairākas reizes vizītēs, kur es viņai teicu, zini, šobrīd izklausīšos kā opis, bet tomēr tas nekas, kas neesmu grandiozi vecāks par viņu. Bet es saku, ka man brīžiem nav skaidrs, kam dēļ tu nevēlies vienkārši baudīt dzīvi. Turpin darīt to, ko tu dari. Tu esi atradusi studijas, kas tev patīk. Tev ir vīzija, kur tu gribi strādāt. Tas viss ir forši. Bet vienlaicīgi kaut kur tā sajūta nepamētē sarunā viņu, ka kaut kā tu kaut ko nokavēsi. Ka tev jābūt uz to kruto amatu, uz to lielo naudu. Un vienmēr, ja mēs beigās atdūrāmies par to, bet ko tad tu darīsi? Nu būs tāds skrūtājs amats, nu būs tā nauda. Nu tad būs. Kas būs? Un tad visbiežāk mēs aizgriežamies pie tā, kad vai nu kaut ko redzēts video, atkārtoti ne jau vienu reizi, bet visu laiku. Reku krūtu mašīna, reku krūtu māja, reku tur ceļojums uz Balī. Šitie visi, nezinu, brīnumi. Un tas ļoti iesvārs cilvēku to pašvērtību, man šķiet.
Bet vai varētu būt arī tā, ka tas, ka cilvēks tiecas kaut ko sasniegt, un savā ziņā tā arī ir tāda bēgšana no realitātes un no nedrošības izjūtas, jo man visu laiku ir kaut kāds mērķis, nu, piemēram, tāpat mašīna vai vēl kaut kas, un tad es nedomāju par to, ka man būtu jāvērst pie sevis un jāmēģina atrast sevī tā iekšējā harmonija, lai es varu izbaudīt šodienu.
Jā.
Un man ir taču kaut kādā ziņā ērti visu laiku tiekties un visiem arī teikt un sev teikt, nu, tagad es vēl to, un tad vēl to, un tad vēl to.
Tev ir pilnīgi taisnība, un es domāju, tāpēc arī cilvēki attopjas, kad savulaik man, teiksim, atnāca tur, piemēram, pacientes, biežāk tās, teiksim, bija sievietes, kurām bija 35-37 gadi, tur ir vīrs, 2-3 bērni, nu vai viens bērns, vienalga, biežāk, ja tie bija 2-3, ir sava profesija, kaut kas, nu un nav. Un nomāktas, un pārdzīvo, un trauksmainas, un depresīvas, un tad mēs konstatējam, kad visi čekši ir atzīmēti. Bet es kāpēc tā nelabsajūta paliek. Un ja mēs tā skatāmies uz apakaļ, tā nelabsajūta ir bijusi vienmēr. Viņa nekad nav izzudusi nekur. Vienkārši tieši tā kā tu saki, bija jauns mērķis. Tagad viens bērns fokusējamies daram. Bišu paaugās, iet jau savu dzīvi bāca. Nu, reku nākamo taisam. Ja? Ok, bērni jau paaugušies. Labi, tad reku šī tāds projekts. Tad tāds projekts. Projekti stabilizējās. Ok, tā, ko mēs vēl tagad daram? Jo savā ziņā tas iekšējais, tas būtu triceklis, jau tāds savveid dzinulis uz priekšu cilvēkiem varbūt. Un jā, ok, arguments būtu tas cilvēkiem cilvēkus veicina sasniegt ģeniālas lietas. Ok, jā, labi, bet uz kā rēķina? Kādu cenu? Tas ir, nu, kad viņi to dara, bet atrast to iekšējo harmoniju pagrūti. Man tas prasīs ir gadus. Tā kā es negribētu arī, nezinu, tēlot, izlikties, ka man tas sen viss skaidrs bija. Protams, ka nē. Tāpat pašam ir svārstījies par to, kā organizēt to savu nedēļu, kam pievērties darbā vairāk, kam mazāk, kāpēc gribas visu laiku kaut kur doties, kāpēc vajag darbs, kāpēc vajag pirkt visu laiku kaut ko. Un tā, kad uz brītiņu ieņem pauzi, tāpat kā es teicu no telefona, teiksim, kaut kad pamēģināt, tad savādi sajūtu pārņem. Tu pat nevar izskaidrot, kas tas ir. Ir vienkārši kaut kas tevī, kas notiek, bet tu zini, ko tu gribi darīt, lai tas tur vairs nebūtu.
Jā. Nu jā, nu jāmēģina saprast vairāk par to, kādas ir tās izjūtas, un arī klausītājs aicinām nepiemirstiet, sūtiet mums arī kādu ziņu par savām izjūtām, kā jums ir gājis ar to visu. Mēs turpināsim savu sarunu, bet to darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu un šodien esam vairāk fokusējušies uz nākotnes bailēm un uz to cilvēku pieredzi, kuri sūdzas par to, ka viņiem ir ļoti grūti piedzīvot šodienu, viņi ļoti daudz domā par nākotni, viņiem ir daudz arī tādas negatīvas un biedējošas domas un mēģinām arī saprast, kā tad palīdzēt šādās situācijās. Un vēl arī tāds atgādinājums par atkārtojumiem un arī par iespēju klausīties raidījumu arī iespējams citos laikos un arī arhīvā. Atkal jau atgādinu, sameklējiet Latvijas Radio 1 mājaslapu, un tur visi būs jūsu rīcībā arī arhīva raidījumi, un arī varbūt, ja jums atrodas laiks sestdienā, tad pašā dienas vidū varat noklausīties raidījumu atkārtojumu 15.05. Noteikti tas ir labs laiks. Un jā, nu, šis ir tas brīdis, kad man jāuzdod tāds personiskāks jautājums ar studijas viesim, un to es, protams, arī nekavēšos darīt. Nu, lūk, mans jautājums, protams, ir par to, kā tu glābies, jo no tām nākotnes bailēm, jo viena lieta tu teici, ka tu mēģināsi sevi uztrenēt, jo par šo te, nu, tātad viedierīču liegumu, esot arī tāds kastītis, starp citu, jā, kur var ieslēgt telefonu, un tad viņam nevar piekļūt labi, uz noteiktu laiku, tad tev ir liekta tāda iespēja. Bet, nu, ko tu dari, kā cilvēks, kuram profesija ir psihoterapeits, protams, ka tev ir arī zināšanas, tu esi ekipēts, bet tieši tu kā cilvēks, kā tu mēģini kaut ko darīt ar to, jo, nu, tas jau nepaiet, to secen, tu jau tieši tāpat dzīvo šīs zemeslodes, kā mēs vispārējiem.
Es domāju, tas ir ļoti atkarīgs no jomas. Un ir dažas kaut kādas tādas iekšējas trauksmes, kas man ir, kuras es pat nevaru izskaidrot, kāpēc tas tā ir. Es tikai zinu to kompensāciju. Nu, piemēram, ja mēs, teiksim, viens pats esmu devies, vai mēs kopā sievu, teiksim, savulaik bijām kaut kur, teiksim, ceļojuši, tad tas standarts ir kā, nu, kas tur lidost, tā kā saka, nu, vismaz 2 stundas pirms lidojuma. Tad man vienmēr ir kaut kāda iekšējā baža, ka var nokavēt. Līdz ar to, tāpēc labāk piecelties agrāk, iekāpt ātrāk taksī, aizbraukt kaut vai 2 stundas, tur būtu agrāk un nīkt lidostā un lasīt grāmatu, nekā mazums nokavēt. Un, ja tu man jautā, tā kā loģiski, nu, bet ja nu arī nokavēs, un kas notiks? Tad, ja es tā loģiski tam pieeju, nekas jau nenotiks. Nu, labi, nu, varbūt būs kaut kur, kaut kādā rindā jāstāv. Slīdā, kad ir man nokavēs lidojumu. Nu, okei, okay, zaudēs naudu, okei, okay, sāpīgi diezgan. Bet, nu, okay, bet nekas dzīvībai bīstams jau nenotiek. Bet tas ir vienkārši, acīm redzot, manī kaut kāds iekšējais process, līdz ar to kompensāciju šo vienmēr ir celties agrāk, braukt ātrāk, mēģināt jau iepriekšējā vakarā sakrāmēt, nezinu, koferi, tā ka no rīta viņš jau ir burtiski gatavs. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri, nezinu, rītā, kad jālido visu krāmē, man tas ir neizprotama. Man jau iepriekšējā vakarā viss ir jāsaliek. Tāda, nu, tādai gatavības sajūtā jābūt, ja tas ir viens. Otrs, par naudas es piefiksējis, kad vairākas reizes dzīvēs es attapies, piemēram, pie tā, kad ir sajūta, ka būs pa maz naudas. Lai gan, ja tu pasties bankas kontā, ir bijuši dzīves posmi, kur tiešām bijis ir ļoti maz naudas, vai, nu, no algas līdz algai, vai no sērijas, kad studiju laikos biju, tad apmēram, nu, apmēram līdz nedēļa, līdz mēneša beigām jāiztiek pēdējā nedēļa, nu, tad tu aizbrauc pie mammas, paņem kartupeļus no pagrabu, nopērc pāris biezpieniņas rimī un dzīvo un vāru olas katru dienu. Bet šobrīd tāda situācija par laimu vairs nav, iekrājumi ir, nauda ir pietiekami, bet tāpat tā īpatnība ir, ka liekas, ka ir pa maz. Un tad tu pamanies nonākt tādā kā aplī, kur tu tā kā strādā vairāk, lai būtu daudz vairāk naudas. Bet, ja tu tā godīgi esi uz sevi atskatot, es vienmēr attapos, kad tu daudz strādā, tad tu laiku sevi neatliec īsti. Jo ir tā baža, būs pa maz naudas. Tas ir iemesls, kāpēc tu it kā daudz strādā. Kaut ko mēs gan jau varētu arī meklēt citus iemesls apakšā tur. Tu beigās attopies, ka tu jau sev neesi devis laiku, bet jāturpina maukt, jāturpina strādāt. Nu, kaut kur sev to laiku vajag iedot. Nu, kur vēl labāk sev iedot laiku, jo laiks jau tev nav, jo tev jāstrādā, nu, var kaut ko nopirkt. Nu, tad es pirts centās lietas, jau brīžiem pa mani ieņirgusi, cik daudz tas tehnikas pirts, mēram, tur tā datortehnika, šitā datortehnika, tāda audiotehnika, šitā audiotehnika. Par laimu man nav tāda bijuši dāri hobī kā citiem, kā, nezinu, tur ekskluzīvas mašīnas vai kaut ko tā, tik daudz naudas man nav bijis. Bet tu attopies tajā, ka tu nopērc, uz īsu brītiņu, forši, un pēc kāda laika tu jūties tipot sūdī kā pirms tam. Nekas īsti nav mainījies. Un nes kāpēc ar laiku, kad tu sāc strādāt bišku mazāk, mazliet vairāk atpūsties un it kā ļaut sev nonākt tajā sajūtā, kad bet vai tiešām tā nauda būs pa mazu? Nu, uz brītiņu nevajag neko radikāli pēkšņi tur uz pusi samazināt ienākumus. Bet tu konstatē, kad tu strādā mazāk, jā, tu tik daudz mēnesī kontā neienes, bet nu, vai kā vēl neko pirkt. Kam dēļ? Tāpēc, ka tu esi atradis citus veidus, kā sevi iedot kaut kādu laiku, kaut kādā brīdī. Nu, tas ir tikai divi tādi piemēri, kur mans tas veids vienmēr ir bijis kaut kā laikam praktiski nodrošināties. Tas mums ir vairākas situācijas mājās, tiksim, bijušas, zinu, arī ar meitu, kur kaut kāds viņai kaut kāds diskomfortiņš, kaut kas tur, nezinu, ar varbūt ar ratiem kaut kas, tur viņa sliktāk gulējus, varbūt tā ir viena diena tikai. Sieva ļoti mierīgi to uztver apmēram, viss būs kādā mani tāds, tā, mums kaut kas ir jāmapēr. Tā, mums vajag kaut kādu pagalvīti, mums vajag kaut kādu aizmugurēju banānu, kaut ko tur likt, lai viņa ērtāk kaut kas ir, kad atcerēties, kaut kāda iekšā kā radusies ir trauksme, ar meiti visi kārtībā vai nav, vai kaut ko darīt tagad. Tas ir viens no veidiem.
Tikai, kaut ko darīt?
Jā, citiem cilvēkiem, bet to es daudziem vīriešiem kā tādiem dzirdu, ka ir tāds, nu, vai risināt. Ja ir iekšēji kaut kāds satraukums, vai satraukums ir tev par sevi, vai par sievu, vai par bērniem, vajag risināt. Mans viens skaidrojums ir, ka, ja tu neko nedari, tu paliec tādā kā, nu, neskaidrības neziņas trauksmē, tas savā ziņā daļa no tēmas, ko mēs šodien runājam,
jā.
Un otrs kaut kāda veida arī bezspēcībā situācijā, kur tu nevari neko darīt. Mēs atgriežamies pie tā, kad pasaules haoss, politika un ekonomika rada tev bezspēcības situāciju, par to, ko tie lielie onkuļi un tantes dara, bet viņi jau nenosaka, ko tu dari ikdienā. Tā bija lieta, kuru mēs ar vairākiem pacientiem, kad sāka Trumps savus pirmos izteicienus, tur par to, ka tur Ukraina nafiga un vispār, ko tur Zelenskis atļaujās un tā tālāk, ka mēs nonācām ar viņiem līdz sarunai, ka viņi tā kā vairāk sacepās par Trumpu, bet pa mazītiņām sarunas gaitā mēs nonācām līdz tam, ok, nu viņš ietekmē to globālo. Bet un ko viņš tavā dzīvē tagad ietekmē? Nu jā, bet ja te krievi iebrūk un atkal aiziet šie visi narratīvi. Saku, ok, tas ir krievi, bet kas tavā dzīvē tagad notiek? Nu, kas tev darbā notiek? Kas tev notiek mājās? Vai darbā ir kaut kas, ko tu nekontrolē? Vai mājās ir kaut kas, ko tu nekontrolē? Jo tās ir reālas lietas. Tas nav Trumps. Un tad mēs pamazītiņā nonākam, kad tur vienmēr ir atbilde. Lielākā daļā gadījuma. Vienā pacienta gadījumā izrādās, kad ir runa par priekšnieku, kurš patiesībā diezgan ietekmējis pēdējo mēnešu laikā bija šī cilvēka gan finanses, gan darba plūs un visu pārējo, bet viņš nezināja, ko to darīt. Kā stāties pretī, iebilst, neiebilst, viņš šo tēmu nebija pacēlis vizītēs pirms tam. Un tagad pēkšņi Trumps tagad var runāt riņķi un apkārt par Trumpu, bet ir kaut kas daudz reālāks, kas tev traucē. Cits pacients gadījumā tas bija attiecības ar vīru. Kur viņai bija respektīva situācija, kur tieši sakrita brīdī, kad Trumps sāk savus izteicienus, atnāk vīrs mājā un pasaka, ka nestabila situācija darbā. Nesaistīt ar Trumpu. Tur vienkārši uzņēmums maina savu politiku, tur brīžiem tā kā atlaidīs daļu darbinieku, tā kā neatlaidīs tur. Tas ir diezgan tāda nestabila situācija, nu, ņemot vairāk viņš ir lielais pelnītājs, lielākās daļas pelnītājs ģimenē. A, kas tagad būs? Un tur vairs nav saruna ar politiku ekonomisko situāciju pasaulē, tā ir saruna par ekonomisko situāciju mājās. Ja? Un tad šīnī gadījumā arī jautājums, nu, kā mēs ar to tiekam galā?
Jā.
Un tur tas atskaries ar diezgan lielu tādu bezspēcību un neziņā, kā tagad būs? Kā mēs sevi nodrošināsim? Vai es šajā pašā darbā palikšu, ja tas priekšnieks tāds paliek? Vai nē? Ja es no šī darba eju prom, kas notiek ar mani, kas notiek ar mani ģimeni, tad... Tur ir daudz praktiskāki, reālāki jautājumi. Bet jautājums, kas notiek ar cilvēkiem, kuri varbūt klausoties mūsu pašo aizdomājās, un nav šādā kūta situācija. Bet viņiem sajūta paliek.
Jā, nu vēl ir arī komentārs no kāda no klausītājiem, viņš atzīst, ka labs tēma, viņš raksta un noklausies pieteikumu un atcerējos sevi, man gan ir 42, mācījos skolā, augstskolā vienmēr interesēja vēsturi, sociāli ekonomiskie jautājumi un tam līdzīgi. Un Covid laikā arī, ja, es atbalstu zināt un medicīnu, ticu tām, pēc Ukrainas kara sākuma piedzīvoja pirmo reizi nervu sabrukumu uz epilepsijas liekas fona, un zālēm, un, nu, klausītājs raksta arī tad mēdz būt spilgts halucinācijas, un man šķiet, ka viss līgojas ar tums, ar bombardēšanu, es jūtu, ka, nu, ka okupanti ir visapkārt, un viņi ir tuvu, un tik ārkārtīgi spilgts sajūts, un kurš tā laikas mēdz piekopt Strausa politiku, interesējos reti un atlasīti par kaut ko, ja var izteikt viedokli, bet joprojām baidos no nākotnes, un, nu, jāatzīst arī tāds ļoti dramatisks komentāru noslēgums, bet, nu, tā, nu, tas ir, klausītājs to arī raksta, viņš cer, ka nāvi būs saudzīgi, jo nekas cits mirstīgajiem neatliek. Un arī, nu, vēl tāds papildinājums, es aizgāju no Facebooka, neesmu Instagramā un nezinu, kā tos, nu, tāds skarbs izteicis, varbūt neteikšu publiski, jā, bet, nu, ļoti skarbi klausītājs raksturo, kas tas tāds ir. Un vienīgais, kas viņam pietrūkst, kultūras notikumi, bet citādi. Nē, un viņš saka, nu, ka kaut kādam iekšējiem mugurkaulam ir jābūt. Nu, re, kur ir situācija, mums tiešām, nu, cilvēks ir piedzīvojis kaut ko ļoti, ļoti intensīvi, un tas ir saslēdzies kopā arī ar tādu klīnisku stāvokli, ja tādu veselības problēmām tajā brīdī, un liekas, nu, tiešām ir grūti. Vispār tad, cik ļoti mēs varam arī runāt par to, cik ļoti tāda arī, nu, somatiska, jeb ķermeniska pieredze vai vispār arī tāda psihoemocionāla stāvokļa izmaiņas dzīvē cilvēku varētu vedināt arī būt vēl nedrošākam. Tieši runāt par nākotni.
Es domāju, ka tas var nu, mazināt kaut kādā mērā jau lietoto vārdu, ko cilvēks teica, mazināt kaut kādu Strausa politiku, vai mēs būtu mūsu terminoloģiju lietojot kaut kādu noliegumu, kurā iespējams cilvēks pirms tam ir dzīvojis. Kā liekas, ja es būšu mūžīgs, un tad tev pēkšņi, nezinu, tu tur nerūpējies par savu veselību, neej pie ārsta, un pēkšņi tev pasaka, ka, hei, jums augsts asinsspiediens vai kaut kāds, nezinu, mikroinsults vai kaut kāda tranzitora išēmiska lēkne vai kaut kāds mikroinfarkts, ja? Nu, tad tev liekas, ev, bāc, tā dzīve tomēr, ev, iet uz priekšu, un īsa, un kas ar mani notiek, un tu tā kā pietuvojies, tā kā, nu, tā ir realitāte par to dzīves trauslumu. Varbūt pirms tam tik ļoti kaut kā to nejūti. Tas pats viennozīmīgi, es domāju, ir saistībā, kad piedzimis bērni. To es arī savā ziņā izjūtu, kad meita piedzima. Bet ne tik daudz, ne tikai par to, kā tas standarta narratīva, ko visi, teiksim, saka par to, nu, kad bažas par viņu nākotni. Jā, bet tam blakus es drīzāk teiktu par to, cik vispār dzīvība ir trausla. Jo ikdienā mēs tajā skrējienā, kur mēs esam, mēs to baigi nejūtam, man šķiet. Kur arī vairāk ārzemju gan raksti, gan eksperti jau ir teikuši, ka mēs esam diezgan desensibilizēti jau. Šobrīd.
Tas tiesa, man šķiet, ka to desensibilizāciju arī veicina tieši tas, ka mēs esam tieši pakļaut arī tā ziņu plūsmai, kur arī tāds ļoti nopietnas, bīstams, traģiskas un arī tiešām, nu, tādas ļoti postošas lietas, sainas un notikumi nu, tiek rādīt, bet mēs esam tādi vērotāji, un kamēr tas neskar mūs, tad mēs arī uz to reaģējam tikai kaut kā pastarpināt vai reizēm varbūt ar diezgan ierobežotām emocijām savā ziņā, bet tad tikko kā tas sāk attiekties uz mums personiski, tā mēs uzreiz reaģējam daudz asāk.
Nu jā, tāpēc saka, tas ir, kāpēc es domāju, tā karš Ukrainā tik ļoti burtiski tūl mājām sit, tāpēc, ka tas ir tepat blakus, lai gan, es zinu, ka šis arguments cilvēkiem nepatīk, bet karas stāvokļi visu pasauli konstanti. Nes kāpēc mēs tik ļoti par viņiem iepriekš nesatraucāmies, kaut gan tikpat labi viņi varēja eskalēt jebko. Kaut kādā brīdī, kaut kādu valstu, kaut kādas nesakritības, nezinu, viena ar Ameriku, viena ar Ķīnu, viena ar Krieviju, un atkal pēkšņi kaut kāda kara darbība sākās. Bet to desensibilizācijas vairāk bija domājis par to, ka, nu, kaut kad aizdomājos par to, ka mēs, tiksim, lasam kaut kādas ziņas, un, protams, liekas, briesmīgi, reku tur gāja bojā, tur, nezinu, 70 cilvēku, 100 kaut kas, kaut gan liekas, šausmām vajadzētu būt izlasot ziņas, gājuši bojā ir divi.
Tieši tā.
Viens,
jā.
Nu, viss. Tur jau vajadzētu būt sajūtē, ak, Dievu, notika zemestrīts un gāja cilvēks bojā. Nevis apmēram 23. Nu, kas, nu, labi, nu, nav jau pāris simti. Ja, nu, tur jau tā desensibilizācija ir. Un tā, ka mēs viņu daudz tuvāk redzam, tad liekas, bāc, nē, viens arī ir traki. Bet, nu, gribas teikt, nu, diemžēl, tādā laikmetā mēs dzīvojam, un es pats arī sev to redzu, ka lasot kaut kādas ziņas, tu jūti, ka tu reaģē citādāk uz to. Un jā, protams, būs cilvēki, kuri reaģēs dēļ savām pieredzēm, savu temperamentu, viņi jūti, reaģēs jūtīgāk uz visu. Tas, ko es iesāku savu garoto stāstu par to, ka man ir vai kaut ko praktisku risināt, reklausītājs saka, ir strauss politika, ne pa ko neinteresēties. Citiem cilvēkiem varbūt ir no vienas puses it kā neatteikties no informācijas, jo liekas, kā es tagad nezināšu kaut ko, viņi lasa pa daudz. Ko līdz lasa pa daudz, viņi satraucās, bet viņi nezin, ko to darīt. Tā viņi, teiksim, sāk vērsties, meklēt kaut kādas autoritātes. Kur kāds kaimiņš kaut ko zina, kur kāds draugs, kāds radinieks zina, kur kāds eksperts kaut ko zina, kur man atrast kādu, kurš iedos to mieru man. Bet jautājums ir, vai tad mēs cīnāmies ar sekām, meklējam to ekspertu un to atbalstu, ko var darīt, un tas ir svarīgi katram, vai tomēr kaut kādos brīžos mēs nevaram to cēloni paregulēt mazlietiņu. Es atceros, tas bija, kad karš Ukrainā sākās, kad bija vairāk pacientu, kur regulāri lasīja ziņas un visu laiku uzvilka sev. Un es teicu, ka nu, varbūt vienojamies, ka jūs ziņas lasiet reizi dienā vai divreiz. Nevis tik pa 10 minūtām LSM un taisat vaļā.
Jā.
Kas kā reakcija ir normāla sākumā, es to pašu darīju pirmās 3 dienas. Un tikai pēc tam es tā atskatoties retrospektīvi sapratu, bāc, nekad dzīvē neesmu refrešojis ziņas tik daudz. Nu tad arī satraucoties, kas tagad būs. Un tā kaut kāds laiks paiet priekš, tu saproti, okay, nu tad tā nav mana cīņa, tā nav mana lieta. Jā, bet cilvēki, kas turpina, tajā būt visu laiku. Pat kuriem nav saistības ar to, kuriem nav radinieku tur, kuriem nav paziņu tur nekādu. Tas ar šo es nesaku ar domu, ka jums nevajag lasīt un interesēties, bet drīzāk izvērtēt sevi, ko jūs ar šo darat. Tieši tāpat, ka mēs iepriekš runājām par sevi salīdzināšanu. Ja es zinu, ka es sēžot Instagramā vai TikTokā vai Facebookā, redzot visus, gribas teikt mazliet izskaistinātos, maigi saku.
Nu, maigi
ja,
sakot,
jā. Ja, izskaistinātos draugus, kuriem brīnišķīgi viss iet, ja es jūtu pats, ka tas neatstājas man labi iespaidu. Es sāku domāt, un es piefiksēju sevi domas arvien biežāk, ka es neko neesmu sasniedzis, es neko neesmu izdarījis, es esmu neglīta, es esmu tur neveiksminieks, es esmu tāds, esmu šitāds. Tad neskaties. Nevis turpini skatīties un meklēt veidu, kā būt pārliecinātāks. Tad bija kočgārni. Tas ir tā kā apmēram nevis no sērijas dzert mazliet mazāk, bet turpināt dzert tik pa daudz un atrast veidu, ka labā pohu slāpīt. Ja? Tas būtu no šīs sērijas.
Jā, diezgan nelāk. Bet jāatzīst arī, ka būtībā jau cilvēki arī pirms laba laika ir aizējušies par kaut kādām lietām un tomēr ir meklējuši veidus, kā gan sevi līdzsvarot, gan kā arī nomierināt zināmā mērā. Es arī atradu tādu vienu komentāru, kā atbildi arī uz tādām nākotnes bailēm. Un tur atkal šis cilvēks rakstā, ka viņš ir nedaudz vecāks par daudziem, ja, X paudzes pārstāvjiem pasauli. Atklāt sakot, nu kā viņš to atzīmē, vienmēr ir bijusi drazu kaudze un gruzdoša laika bomba, un tāds ļoti skarbs apzīmējums, un viņš ir audzis 80. gados, un tad viņš saka tā, kad bija bērns, mēs pastāvīgi saskārāmies ar kodolkara bailēm. Un pasauli tāpat bija sadalīta austrumos un rietumos, vīde tika izmantot un bija ļoti dažādi notikumi, nebija interneta un tāpēc cilvēku izglītības līmenis bija daudz zemāks un liela daļa darbu bija daudz monotonāk nekā mūsdienās, bija dažādi kāri Āfrikā plosījās bats un notika vēl ļoti daudzas dažādas lietas un tad šis cilvēks saka, ka senatnē un viduslaikos dzīve uz zemes droši vien bija ārkārtīgi biedējošs process, bet viņš pats ir atradis izeju no šīta visa un viņš saka tā, ka viņš brīvprātīgi strādā kādā asociācijā, kas palīdz citiem cilvēkiem pārvarēt bailes, un tādējādi viņš arī jūtas tāds iesaistīts, un tas ir tas, ko tu saki par to, ka ir, nu, cilvēki atrod par labu esam to, ka viņi kaut ko dara. Tad kas varētu būt vēl tas, ko var darīt, jo mums ir jāmēģina, nu, izdomāt vismaz dažas lietas un mēģināt arī viņas, varbūt mēs varam pamatot ar kaut kādu zinātnisku bāzi, ko cilvēkiem darīt, jo tiešām, nu, tās nākotnes bailes ir. Trauksme pastāv, citam cilvēkam intensīvāk, citam mazāk intensīvi, bet kas ir tas, ko varētu darīt? Nu, varbūt kaut kādi pat ļoti praktiski ieteikumi, kas varētu palīdzēt cilvēkiem.
Es domāju, ka mēs varētu sākt no smagākā gala, ka, ja cilvēki, pieņemsim, atpazīst sevi tiesā tiešām šo satraukumu, un viņš ir tik traucējoši vai paralizējoši, ka viņi nespēja normāli gulēt, viņi nevar normāli ēst, viņi nevar normāli pastrādāt, viņi nevar normāli parūpēties par sevi, saviem tuvajiem, saviem bērniem, saviem vecākiem, tad noteikti šī gadījumā būtu jāapsver konsultāciju pie speciālista, vai tas būtu pie ģimenes ārsta, viņš ir ātrāk pieejams, vai pie primārās pieejamības, pieņemsim, pie psihiatra vai pie psihoterapeita, lai, teiksim, apsvērtu medikamentozo terapiju. Nevis ar mērķi tikt galā ka medikaments to trauksmi tagad izārstēs, bet uzlabos dzīves kvalitāti uz to brīdi, lai mēs atrodam resursu. Ja mēs konstant esam trauksmē neizguļamies, mēs neatjaunojam resursus. Tad, ja mēs izguļamies, esam mazliet mierīgāki, nevis mēram sajūtāmies mierīgi un davai turpinam satraukties un lasīt ziņas, ja? Bet meklējam veidus, kā varbūt justies mazliet labāk. Varbūt tas palīdz mums atrast tuvos cilvēkus, ar kuriem es varu justies kaut kā drošāk kaut ko izrunāt. Varbūt tas ir speciālists, pie kā man jāiet. Ir, varbūt tās ir lietas, kā es iepriekš stāstīju par naudu, darbu, veselību, kas ir jāsakārto, lai es justos labāk. Tad tas ir smagākais gals. Ja, teiksim, cilvēkam trauksme ir, bet tik ļoti nepadara viņu nespējīgu ikdienā, tad drīzāk no šim cilvēkam paskatīties, kas tad ir tie faktori, kuri vislielāko to trauksmi rada. Kamēr kādreiz bija maza pauzīte, mums te es aizdomājos par to cilvēku, kas saka, viņi ļoti domā par nākotni. Aizdomāties par tādu aspektu, ka varbūt domāšana par nākotni ir pats par sevi jūsu kompensācijas mehānismus. Ja jūs domājat par nākotni, jūs par šodien varat nedomāt. Tas jau, ko tu teici, es varu domāt par savu projektu, par pirkumu, kaut ko, es tagad nevaru nedzīvot. Kas ir arī viens variants, kā cilvēkiem uz šo paskatīties. Vēl viena lieta ir par to, ka cilvēki noteikti var atrast kaut kādas vai nu interešu grupas, tas var būt internetā, tas var būt klātienē kaut kādas. Ļoti bieži man nāks ar pacientiem saskarties, kad cilvēki par šīm sajūtām domā, ka viņi ir vieni. Ir mazliet tāds atbalsts nepieciešams bišu. No vienas puses it kā šī tēma liekas, jā, visi baigi satraucās, bet nav tāda tieša kontakta ar otru, kurš pasaka, jā, es arī. Mani arī satrauc.
Tad jāmeklē būs cilvēki. Un droši vien iztikt ar mākslīgo intelektu vien nevarēs, bet arī tas varētu kādreiz palīdzēt un atgādinām tiešām to, ka nopietnās situācijās, tad, kad ir tiešām ļoti grūti, ir vērts vērsties pie speciālistu. Viss tās pārējās lietas droši vien arī var pēc tam izrunāt. Man jāsaka tā, ka man jārezervē tevi un tavu klātbūtni nākotnē, jo mums šajā reizē saruna jābeidz, bet man šķiet, ka te varētu būt ļoti jauks turpinājums ar tiešām interesantajām atziņām un vērtīgām atziņām. To mēs tiešām esāsim nākotnē, bet klausītājiem mēs varam novēlēt, mēģiniet atrast savu sirds mieru, mēs ceram no sirds, ka jums izdosies un varbūt tiešām, mazāk to informāciju patērējiet un varbūt arī līdzīgi kā Artūrs Miksons saka, jāpadzīvo kādu mēnesi bez vietu tālruņa, lai jums izdodas. Paldies tev un paldies arī klausītājiem un tad uz tikšanos. Atā.